She was me. We were one. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
Ρώτα. Ναι, ένα υπόλοιπο ακόμα από το θέμα του που έκυψε με τον κύριο Παναγόπουλο τη ΓΕΣΕ. Ωραία τα είπατε, για τη διάβια έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, όπως το είπατε, για την περισσότερη διαφάνεια και να εξυγχρονιστεί αυτό το σύστημα. Αλλά ρωτήσω κάτι πολιτικά. Περιμένουμε πάντα τη δικαιοσύνη, η οποία έχει τους ρυθμούς της. Δεν θα έπρεπε να συστήσει, αφού δεν έχει άμεση δυνατότητα να επηρεάσει ή να συστήσει στον πρόεδρο της ΓΕΣΕ να αναστάλει, να αναστείλει την παρουσία του και τη θέση του ως πρόεδρο της ΓΕΣΕ για να, μέχρι ότου ξεκαθαριστεί το θέμα.
Δεν θα μπορεί ακόμα να βγει, να βγει ένα ακόμα επιστήμος να συστήσει στον πρόεδρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να κάνει αυτό, συγγνώμη, τριτοβάθμια
συνδικαλιστικές οργάνωσης.
Ναι, να κάνει τέτοια πρόταση. Το ζητούμενο είναι και ο ίδιος τι επιλογές θα κάνει για να διευκολύνει όλη τη διαδικασία. Χθες το συνδικαλιστικό του ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια πολύ αναλυτική ανακοίνωση για το ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στο συνδικαλιστικό τομέα και πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδεικτικό των θέσεων.
Τώρα είστε σε πορεία προς το συνέδριο. Η συζήτηση που γίνεται διαρκώς είναι πώς θα ξεκολλήσει η βελόνα. Φαίνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να έχει ξεκολλήσει, αλλά προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Διαμαντοπούλου, αν βλέπετε έξοδο από αυτή την διαρκή εσωστρέφεια, αν βλέπετε λύση στο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές, ή αν οδηγείτε το σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια προδιαγεγραμμένη πολιτική ήττα.
Όπως ξέρετε, στην πολιτική προδιαγεγραμμένα πράγματα δεν υπάρχουν και σε πολλά άλλα πράγματα, αλλά στην πολιτική. Ναι, βλέπω διέξοδο. Είμαστε σε δύσκολη φάση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Αλλά είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει πάρα πολύ καθαρή το πόσο παραγωγική είναι η αντιπολίτευσή του. Και κοιτάξτε τι εννοώ. Ένα κόμμα μπορεί να έχει μια εκρηκτική αντιπολίτευση. Μπορεί να έχει μια θεσμική αντιπολίτευση, μπορεί να έχει μια προγραμματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα κινήσεις που έχουν αποτέλεσμα στη ζωή του ελληνικού λαού. Δέστε λίγο αυτό που έγινε με τα φαντς, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε κάνει τροπολογία. Επιμένουμε ότι 300.000 άνθρωποι οι οποίοι είχαν μπει στον νόμο για την πρώτη κατοικία πληρώνανε πάρα πολύ μεγάλες δόσεις και βγαίναν από τη ρύθμιση και ότι αυτό ήταν και άδικο αλλά ήταν και παράνομο. Κάνουμε τροπολογία, φέρνουμε το θέμα στη Βουλή, λέμε κοιτάξτε αφορά 300.000 ανθρώπους, λύστε το ζήτημα, είναι σαν διέξοδο, δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση, τα φαντς ενώ βγαίνουν αποφάσεις από τα δικαστήρια δεν συμμορφώνονται και τώρα βγαίνει η απόφαση του Αερίου Πάγου για να δικαιωθεί το ΠΑΣΟΚ που φωνάζει και αφορά 300.000 κόσμο. Αυτό έχει γίνει και με τις τράπεζες, έχει γίνει και με αυτούς που είχαν ελβετικά δάνεια, έχει γίνει με τη στέγαση. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ ουσιαστική αντιπολίτευση την οποία οφείλει πια και εκεί πρέπει να συγκεντρωθούν οι δυνάμεις να κάνει γνωστή στον κόσμο ότι αύριο αφού ως αντιπολίτευση μπορούμε να κάνουμε αυτά, ως κυβέρνηση μπορούμε πραγματικά να φέρουμε μια πολιτική αλλαγή.
Δηλαδή το πρόβλημα είναι απλώς πρόβλημα επικοινωνίας, αυτό μας λέτε.
Η επικοινωνία δεν είναι κάτι που αφορά, ξέρετε, το βγαίνω στον τηλεόραση μόνο και μιλάω. Είναι μια ολόκληρη στρατηγική. Πώς κινείσαι στην περιφέρεια, πώς κινείσαι στους επιμένους χώρους, πώς διατάσσεις τη δυνάμεις σου, πώς λειτουργούν τα όργανά σου. Όλη αυτή η στρατηγική του να πάρει.
Επομένως, ναι, αλλά εγώ σας ακούω και καταλαβαίνω, κυρία Διαμαντοπούλου, και συγχωρήστε με, είναι και ο ρόλος αυτός του δημοσιογράφου να δίνει τη δική του ερμηνεία για να ακούσει την απάντηση. Η ερμηνεία της απάντησης που μας δώσατε, έτσι όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, είναι ότι τα κάνουμε καλά ή εν πάση περιπτώσει αρκετά καλά, αλλά δεν τα επικοινωνούμε σωστά. Αυτό θα με συγχωρήσετε, στα 40 χρόνια που είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ, είναι η μόνιμη δικαιολογία που ακούω από όποιο κόμμα ή κυβέρνηση δεν τα πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Φταίει έχετε πάντα δίκιο η επικοινωνία και όχι έχετε η πολιτική δίκιο ουσία.
Έχετε δίκιο, αλλά εγώ δεν μίλησα για επικοινωνία. Μίλησα για μια στρατηγική, για ένα σχεδιασμό που θα μας οδηγήσει κοντά στον κόσμο σε μια εποχή που δεν γίνεται να επικοινωνούμε μόνο μέσα από τα social ή από την τηλεόραση. Η δική μου η εμπειρία πρόσφατα, που θέλω να σας πω, ήμουν από τη Λακωνία μέχρι την Θεσπρωτεία και την Ιγουμενίτσα, ήταν η συζήτηση με ομάδες, δηλαδή χωριστά με τα λιμάνια, χωριστά με τους ιδιοκαλλιεργητές, χωριστά με αυτούς που κάνουν πορτοκάλια, χωριστά στην Ηλία με αυτούς που έχουν το πρόβλημα της ευλογιάς. Και εκεί με ομάδες, με ανθρώπους, λες τις θέσεις σου και αλλάζεις τα δεδομένα. Γιατί εκ των πραγμάτων, εγώ δεν λέω για τους, ούτε για τους δημοσιογράφους, ούτε για τα κανάλια. Το ΠΑΣΟΚ έχει αρκετό χρόνο να μιλήσει. Το θέμα είναι να μπορέσει ο λόγος του να αφορά πια τον κόσμο. Όχι να αφορά ένα μικρό κομμάτι που ανταξεί, αν θέλετε, τη συζήτηση δημοσιογράφων και πολιτικών ή εντός των πολιτικών. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και δεν είναι θέμα ούτε δημοσιογράφων ούτε καναλιών. Είναι θέμα δικό μας.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Μου επιτρέπετε μία μικρή.
Πολύ σύντομα, παρακαλώ.
Αν χρειαστεί, τη συζητάμε. Θέλω να σας πω αυτό που είναι το Εθνικό Απολυτήριο. Θέλω μόνο να σας θυμίσω ότι το 2011, με Εθνικό Συμβούλιο από τον κύριο Παμπινιώτη, έχουμε συμφωνήσει 5 κόμματα για την αλλαγή Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου, για αλλαγή εξετάσεων μετά από 4 χρόνια μετά από αξιολόγηση. Έρχεται στη Βουλή. Και τότε είναι η εποχή Παπαδήμου και ο κύριος Σαμαράς δεν δέχεται να το ψηφίσουμε, γιατί θα το έβαζε μετά. Πέρασαν 15 χρόνια για να έρθουμε ξανά να συζητήσουμε και κάτι, και να κάνουμε τώρα ξανά διακομματική επιτροπή. Για να δείτε σε αυτή τη χώρα πώς λειτουργούν τα πράγματα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, επειδή πρόκειται για υπόθεση που την έχω παρακολουθήσει. Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
Εγώ,
καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Καλημέρα. Κυρία Υπουργέ, έχουμε διαβάσει, κάπου σας άκουσα να το λέτε κιόλας, ότι υπάρχει ένα ρεκόρ μείωση της ανεργίας και ίσως είναι και το χαμηλότερο των τελευταίων 15 ετών στην ιστορία της χώρας σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Θέλω να ρωτήσω, αυτή η πράγμα το εντυπωσιακό νούμερο οφείλεται στην απορρόφηση θέσεων εργασίας, ας πούμε, στον κατασκευαστικό τομέα που έχει πολλά έργα και χρειαζόμαστε έτσι και αλλιώς χέρια και στον τουρισμό, ή διαχέεται σε πολλούς κλάδους της εργασίας?
Λοιπόν, πράγματι έχουμε ένα ρεκόρ αυτή τη στιγμή μείωσης ανεργίας, δηλαδή είμαστε στο 7,5%, έχουμε να υπάρξουμε στο 7,5% από το 2008, δηλαδή 18 ολόκληρα χρόνια είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων 18 χρόνων. Για ακριβής, το χαμηλότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, είναι 7,3. Άρα απέχουμε μόλις 0,2% από τη χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της χώρας. Τώρα, πώς μεταφράζεται εδώ στην πράξη? Αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 560.000 νέες δουλειές, οι οποίες δεν υπήρχαν το 19, δεν δούλευαν 560.000 άνθρωποι, σήμερα δουλεύουν 563.000 περισσότεροι πολίτες από ό,τι το 2019. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, κύριε Δελατόλα, που σημειώνουν μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης από ό,τι άλλους. Παράδειγμα, όλος ο κλάδος της πληροφορικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμού, τεχνητής νοημοσύνης έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Δεύτερο, οι κατασκευές έχουν πάρα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Τρίτον, όλες οι υπηρεσίες που αφορούν στην εξέβρεση ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ψάχνουν κόσμο να προσλάβουν, άρα αξιοποιούν αυτές τις επιχειρήσεις που βοηθούν στο να βρίσκει κανείς δουλειά. Άρα να τρεις κλάδοι που είναι μεταξύ αυτών που σημειώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης απασχόλησης, που συνδυάζεται ακριβώς με τη σημαντική, πολύ σημαντική μείωση ανεργίας. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή πόσοι παραπάνω.
Με τους μισθούς, τι γίνεται,
αυτό,
κυρία
Υπουργέ. Έρχομαι και στο ποιοτικό. Πρώτα απ' όλα, ποιοτικό στοιχείο είναι αν μιλάμε για μερική απασχόληση ή για πλήρη απασχόληση. Γιατί πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο λέμε εμείς ότι μειώθηκε η ανεργία και λέει κάποιος στην αντιπολίτευση, ναι, αλλά είναι θέσεις μερικής απασχόλησης, οι λεγόμενοι part-timers. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί και εκεί έχουμε ιστορικά ρεκόρ. Έχει ανέβει στο.
Θέσεις, δηλαδή.
Πλήρους απασχόλησης. Έχει ανέβει στο 78,5% η πλήρης απασχόληση. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους σύγκρισης, όταν ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση το 19, η πλήρης απασχόληση ήταν στο 69%. Άρα έχουμε μια σχεδόν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες αύξηση της πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, για να το πω λιανά, σχεδόν 8 στους 10 πολίτες που δουλεύουν σε δουλειές πλήρους απασχόληση.
Πάντως αυτά ακούγονται πολύ ωραία, αλλά στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη είμαστε χαμηλά στην Ευρώπη.
Λοιπόν, έρχομαι στους μισθούς. Έχετε δίκιο ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, μην πάτε μακριά, από τα 650 ευρώ κατώτατο μισθό. Σήμερα είμαστε στα 880 ευρώ και μάλιστα είμαστε σε διαδικασία διαβούλευσης για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, την οποία θα εισηγηθώ στο Υπουργικό Συμβούλιο το μήνα Μάρτιο, στο Υπουργικό του Μαρτίου, για να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Και έχω να σας πω το εξής. Ο μέσος μισθός, γιατί ο μέσος διαμορφώνεται από την προσφορά και από τη ζήτηση. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπέρασε τα 1.500 ευρώ, είναι στα 1.516 ευρώ. Φτάνει, όχι θα σας πω εγώ. Θα θέλαμε να είναι περισσότερο. Εκεί έχουν καταλυτικό ρόλο να παίξουν και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δίνουν μια τεράστια μάχη αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο μιας κοινωνικής συμφωνίας.
Πρακτικά, πείτε μας, τι σημαίνουν οι συλλογικές συμβάσεις.
Λοιπόν, το
δηλαδή,
λέω πολύ απλά.
Τι φέρνουν για τον απλό εργαζόμενο. Γιατί ωραίο είναι να μιλάτε για εθνική κοινωνική συμφωνία και όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα. Στο πορτοφόλι τι γίνεται.
Στο πορτοφόλι. Για να το πω πάρα πολύ απλά. Τι σημαίνει, τι δρόμο ανοίγει μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Μια συλλογική σύμβαση εργασίας, επειδή δεν αφορά έναν εργαζόμενο, αφορά χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, έχεις μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη όταν διαπραγματεύεσαι αυτή τη συλλογική σύμβαση. Για να το πω απλά, κύριε Χατζηνικολάου, όταν υπάρχει ένας εργαζόμενος, έχει δύο τρόπους να συμβληθεί με τον εργοδότη του. Ο ένας είναι ατομικά, συμφωνούμε. Θα αμείβομαι τόσο, θα δουλεύω τόσο, θα έχω αυτές τις αρμοδιότητες. Ο άλλος τρόπος είναι συλλογικά. Έρχεται δηλαδή μια ομοσπονδία και διαπραγματεύεται για 100 εργαζομένους, για 200, για 100.000. Αυτό το δεύτερο λοιπόν είναι που το χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο στη χώρα. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη για τους πολίτες που μας ακούν, ότι όπου υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερους μισθούς, για μεγαλύτερες παροχές. Μην πάτε μακριά. Πριν από λίγες μέρες, μία από τις τιμικές τράπεζες ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο τώρα αυτό το νέο. Που οθούμε και εμείς πολύ προς τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων, ανακοινώθηκε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας σε αυτήν την τράπεζα, μία από τις μεγάλες τιμικές τράπεζες. Πήγανε σε κατώτατο μισθό για οποιονδήποτε εργαζόμενο στην τράπεζα, όχι μόνο τραπεζοϋπαλλήλους, αν θέλετε με την στενή έννοια του όρου, κάθε εργαζόμενο 1.600 ευρώ από τα 1.104 που ήταν. Αυτό είναι μια αύξηση
τάξη. Αυτό είναι η Αλφα Μπανκ, να πούμε την τράπεζα, δεν είναι μυστικό.
Αλλά εγώ δεν αναφέρω.
Όμως δεν συμβαίνει αυτό, κυρία
Υπουργέ,
που τα λέτε πολύ ωραία και γρήγορα. Ο Νίκος είπε κάτι καθαρό, ότι υπάρχουν μισθοί ακόμα που είναι 9.000 ευρώ, 8 ευρώ,
πάνω από
800 ευρώ.
Πλέον είναι πάνω από τα 1.000 ευρώ. Ξαναλέω όμως ευθέως, είναι αρκετά. Όχι, θέλουμε περισσότερο. Θέλουμε περισσότερο. Εμείς πώς μπορούμε να το επηρεάσουμε αυτό ως κυβέρνηση. Ο ένας τρόπος είναι μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού, θα υπάρξει και νέα αύξηση. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσα από μειώσεις φόρων επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών. Βλέπετε ότι έχουν καταργηθεί ή μειωθεί 82 φόροι, έχουν μειωθεί ασφαλιστικές εισφορές 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα, όσο μειώνονται επιβαρύνσεις, διευρύνεται αυτό που είναι στη μάχη.
Εδώ έχουμε πολλές αυξήσεις τιμών και έχουμε και αυξήσεις στα ενίκια, με αποτέλεσμα ουσιαστικά οι αυξήσεις των μισθών. Να μην φαίνονται στον κόσμο.
Συμφωνώ,
να μην φαίνονται.
Νικολάου, και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία το να επενδύσουμε σε συλλογικές συμβάσεις. Αυτή η συμφωνία λοιπόν τώρα που είναι στη Βουλή, και τώρα μάλιστα το απόγευμα θα είμαι πάλι στη Βουλή, γιατί συνεχίζεται η συζήτηση στις επιτροπές και θα πάει προς ψήφιση αυτή την εβδομάδα. σε αυτό στοχεύει. Είναι μια συμφωνία που έχει επέλθει, δεν είναι ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Είναι για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μεταπολίτευση, που υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και όλων των κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών, που καθίσαμε κάτω και συμφωνήσαμε όλοι μαζί πώς θα συνάπτουμε πιο εύκολα συλλογικές και πώς θα επεκτείνονται αυτές. Τι θα πει επέκταση, για να το πω πολύ απλά. Ας πούμε ότι υπογράφεται, έχει υπογραφεί τώρα μια συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους εκείνους που δουλεύουν στην επεξεργασία μετάλλου. Η ομοσπονδία που το έχει υπογράψει καλύπτει, ας πούμε, 1.000 εργαζομένους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τόσοι που δεν καλύπτει την ομοσπονδία. Επέκταση συλλογική σύμβαση σημαίνει αυτοί οι ευνοϊκοί όροι που εμπεριέχονται σε αυτή τη συλλογική σύμβαση να ισχύσουν σε όλους τους εργαζομένους στο μέταλλο. Με τη νέα συμφωνία που είναι στη Βουλή αυτή τη στιγμή και συζητείται, αυτό μπορεί να γίνει πολύ 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 πιο εύκολα.
Πολλά μηνύματα, τουλάχιστον 3, για τις ασφαλιστικές εισφορές που είναι πολύ υψηλές στη χώρα.
Απαντώ. Οι ασφαλιστικές εισφορές ήταν πράγματι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη το 2019. Έκτοτε έχουν μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και επίκειται και άλλη μισή μονάδα το 2027 και είμαστε πλέον περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θέλω εδώ μια προσοχή, κύριε Χατζηνικολάου. Με ποια έννοια? Δεν θα ήθελε η κυβέρνηση να βγει και να ανακοινώσει μείωση και άλλες 2 μονάδες ασφαλιστικές εισφορές? Φυσικά και θα ήθελε. Αλλά υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Γιατί πρέπει και κάπως να βγαίνουν οι συντάξεις. Από τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντική ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Άρα η χρυσή ισορροπία που πρέπει να τηρήσουμε είναι από τη μία να ελαφρύνουμε όσο μπορούμε τα βάρη για εργαζόμενους και για επιχειρήσεις συνολικά για την αγορά εργασίας και από την άλλη όμως να προστατεύουμε το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτή είναι η χρυσή τομή, την οποία ακριβώς, αν θέλετε, διεκδικούμε και για την οποία αγωνιζόμαστε σε κάθε έκφανση της δραστηριότητάς μας.
Μιλήσατε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις και το μυαλό μου πήγε αυτόματα στον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, στον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος ήταν ένας από τους εταίρους σε αυτή τη συμφωνία. Θέλω να έχω το σχόλιο σας για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και θέλω επίσης να έχω το σχόλιο σας για αυτό που διαβάζω τα τελευταία 24 ώρα στα social media, όπου πολλοί γράφουν ότι μήπως γι' αυτό με τέτοια άνεση συμφώνησε με τους εργοδότες και με την κυβέρνηση.
Καταρχάς να πούμε το εξής. Η συμφωνία είναι με το θεσμικό κοινωνικό εταίρο που είναι η ΓΕΣΕ. Οι κατηγορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, που είναι πολύ σοβαρές προφανώς και θα περιμένουμε την πλήρη διερεύνησή τους από τις αρμόδιες αρχές. Αν δεν κάνω λάθος, ο φάκελος οδεύει προς την εισαγγελία για αυτές τις πολύ σοβαρές κατηγορίες για τις οποίες πρέπει να χυθεί άπλο το φως, αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο. Άρα εδώ πέρα η κοινωνική συμφωνία έχει συναφθεί με τη ΓΕΣΕ.
Αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που όμως είχε πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα και στο ευρωπαϊκό
και
χρήμα λόγω της ιδιότητάς του ως πρόεδρου της ΓΕΣΕ.
Κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά η εισαγγελία και πρέπει να χυθεί άπλετο φως. Αλλά ότι έχουμε έναν τριτοβάθμιο οργανισμό στη χώρα που εκπροσωπεί όλους τους εργαζομένους, τον έχουμε. Αυτός είναι. Η ΓΕΣΕ είναι. Όπως επίσης έχουμε εργοδοτικούς φορείς, όπως είναι η ΓΕΣΕΒΕ, όπως είναι ο ΣΕΒ, όπως είναι ο ΣΕΤΕ, όπως είναι η ΕΣΕΕ, όπως είναι ο ΣΒΕ. Άρα είναι οι θεσμικοί εταίροι, οι οποίοι είναι συνομιλητές της πολιτείας και οι οποίοι εκπροσωπούν εργαζομένους και εργοδότες. Και εδώ ερχόμαστε στο εξής.
Πλήττει πολιτικά την επιτυχία αυτής της συμφωνίας που πράγματι είχαμε πει ότι είναι πρωτόγνωρη, το τουλάχιστον πάρα πολλά χρόνια.
Κύριε Δελατόλα, μιλάμε για μια ιστορική συμφωνία, διότι για πρώτη φορά κάθισαν όλοι οι φορείς μαζί και συμφώνησαν κάνοντας αμοιβαίες υποχωρήσεις. Εγώ το λέω ευθέως. Όλοι έκαναν υποχωρήσεις, έτσι. Όλοι. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο τι λέει? Έχουμε ένα κείμενο και όχι μόνο τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή, αλλά και το νομοσχέδιο, πρέπει να σας πω, το ίδιο αποτέλεσε αντικείμενο συνεργασίας και διαβούλευσης με όλους τους εταίρους. Δηλαδή, κάθε κόμμα του νομοσχεδίου έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί με όλους τους θεσμικούς φορείς. Με όλους. Κάθε λέξη του νομοσχεδίου. Εξού, αν θέλετε, και ιδιαιτερότητα, ότι όποιος τελικά αντίκειται σε αυτή τη συμφωνία και σε αυτό το νομοσχέδιο, δεν αντίκειται σε ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αντίκειται στην κοινωνία ολόκληρη. Και ενδεικτικό μάλιστα είναι ότι στη δημόσια διαβούλευση, όταν βρήκε το νομοσχέδιο, είχε από τα λιγότερα σχόλια στην ιστορία. 42 νομίζω μόλις σχόλια σύνολο στη δημόσια διαβούλευση. Όταν έχουμε εκατοντάδες, αν θέλετε χιλιάδες σε άλλα νομοσχέδια. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τις εξής ιδιαιτερότητες. Έχουμε μία συμφωνία η οποία είναι συμφωνία πολιτείας και όλων των θεσμικών εταίρων. Δεύτερον, έχουμε μία οριζόντια αποδοχή της κοινωνίας, όπως φαίνεται και από αυτό που ανέφερα. Τρίτον, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τι έχετε και λέει. Διέκοψε Συμβούλιο Υπουργών για να τονίσει ότι με αυτή τη συμφωνία η Ελλάδα αποτελεί πηγή έμπνευση. Τα έχουμε λοιπόν όλα αυτά και την πολιτεύση τι λέει? Όχι σ' όλα. Όχι σ' όλα.
Τώρα πολλοί εδώ επισημαίνουν ότι ορισμένες από τις αυξήσεις που πήραν στους μισθούς τους οδηγούν στο να έχουν απώλεια εισοδήματος από επιδόματα που έπαιρναν ή για παράδειγμα μου γράφει εδώ ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής από τη Θεσσαλονίκη ότι αυξήθηκε ο μισθός πράγματι σε κάποιους εργαζομένους και τώρα τους πετάνε έξω από τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών.
Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς και το αρμόδιο Υπουργείο που ορίζει αυτά τα...
Θέλω να πω μήπως εκεί πρέπει να υπάρξει μια επανεξέταση των κριτηρίων.
Κοιτάξτε, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κάνει μια πολύ μεθοδική δουλειά προκειμένου να μπουν τα σωστά εισοδηματικά κριτήρια. Προφανώς, αν κανείς παίρνει περισσότερα χρήματα, αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει περισσότερα χρήματα στην τσέπη που είναι θετικό και άρα μπορεί να ξεπεράσει κάποια εισοδηματικά όρια που τίθενται για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Δεν μπορώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτό. Θα πρέπει να δει κανείς με το αρμόδιο Υπουργείο. Αλλά πάντως είναι απολύτως θεμητό να υπάρχουν αυτά τα συνδοματικά κριτήρια. Γιατί αυτά τα προγράμματα ενισχύουν τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.
Ευχαριστούμε την Υπουργό Εργασίας. Καλημέρα, κυρία Κεραμέως. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε πάλι εδώ. Να είστε καλά.